بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal hadirun rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu pada majelis ini dalam sebuah pembahasan tentang istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Suatu hal yang kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu yang dimaksud adalah menuntut ilmu agama, mencari dan menggali, mendalami hukum-hukum agama kita. Tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Menuntut ilmu tersebut merupakan suatu keharusan bagi kita semua. Keharusan dari sisi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, di antaranya dalam firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah pada surat Muhammad. Fa'lam, maka ketahuilah. Artinya ilmuilah bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Ini ilmu yang paling utama dan pertama. Dan tentu berilmu tentang la ilaha illallah ini juga ada konsekuensi-konsekuensi ilmu yang terkait dengannya. Artinya bahwa talabul ilmi ini adalah perintah Allah, juga melalui sabda Rasulnya, di mana Rasulullah SAW menyebut dalam hadis yang masyhur sering kita dengar, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban atas tiap-tiap muslim. Sehingga dari sini kewajiban kita untuk talabul ilmi sesuatu yang tidak perlu kita ragukan. Ya. Jangan ada kebimbangan sebetulnya gimana sih kewajiban atau bukan, keharusan atau bukan. Ini wajib, jelas wajib menuntut ilmu agama. Kemudian dari sisi lainnya bahwa itu sesungguhnya kebutuhan kita. Kebutuhan kita dalam kehidupan beragama dan juga mengikuti itu kehidupan duniawi. Kehidupan kita dalam beragama, kita menjalani Islam sebagai agama kita, tidak mungkin tanpa ilmu. Sehingga kalau kita betul-betul mau menjalani Islam, ya harus berilmu. Tidak mungkin tidak. Ya. Sehingga seperti kata ulama kita, ulama di antaranya Imam Ahmad rahimahullah menegaskan, yang maknanya bahwa kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Mengapa demikian? Karena ilmu syariat, ilmu agama, itu segala kondisi kita terkait dengannya. Artinya, sepanjang kita hidup, ya, kita membutuhkan ilmu agama itu. Kalau bahasa yang lebih sederhana dan jelas, dari mulai mau tidur, ya, termasuk tidurnya sampai bangun, sampai mau tidur lagi, itu selalu membutuhkan ilmu agama. Kita mau tidur, diberi tuntunan bacaan mau tidur. Ya kan? Saat tidur, bagaimana tuntunan Nabi ketika tidur? Seperti apa? Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Bangun tidur, tuntunannya apa? Berjalan terus setelah bangun tidur, beraktivitas, ya. Mencuci tangan, wudu, sholat, terus sepanjang kita tidak tidur, mau tidur lagi, penuh dengan berbagai aktivitas yang mesti terkait dengan hukum-hukum syariat. Ya mubah, ya halal, ya mungkin ada yang haram, makruh, sudah berputar pada itu. Sehingga kita sebagai seorang muslim sangat membutuhkan ilmu demi menjalani kehidupan kita dalam beragama ini dengan cara yang benar. Nggak bisa lepas darinya. Makanya tadi dikatakan ini lebih penting, lebih dibutuhkan oleh diri kita daripada makan dan minum. Makan dan minum kita tidak membutuhkannya tiap saat. Ya, dalam sehari kita makan berapa kali, minum berapa kali. Ya. Nah, jadi dari sisi ini juga kita bisa menyadari bahwa talabul ilmi asy-syar'i, mencari ilmu agama ini jelas kewajiban kita dan juga bersamaan dengan itu kebutuhan kita. Kalau kita lepas dari ilmu, tidak mau belajar agama, tidak mau mengetahui hukum-hukum syariat, ya ini jelas kita tidak akan bisa menjalani agama kita dengan benar. Yang tentu efeknya kita ketahui bersama, bagaimana kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan agama dengan baik dan dengan benar. Ya. Jadi kalau begitu, dengan kita menyadari ini, ya hendaknya kita juga senantiasa ingat, ya, bukan menyadarinya hanya sesaat, ya, saat ngaji sadar, nanti sudah di rumah lalai dengan berbagai kegiatan, ya, mau ngaji lagi lupa. Nah, ya, praktiknya kita dalam talabul ilm memang banyak cara, ya, banyak cara dan fasilitas memang banyak di masa ini. Namun sesungguhnya cara yang paling bagus ya duduk di majelis taklim ya. Belajar itu mungkin dengan membaca buku, mungkin dengan mendengarkan audio, mungkin dengan ya macam-macam cara lah zaman sekarang, fasilitas. Namun tidak ada yang seperti duduk di majelis taklim. Apanya yang enggak seperti itu? Ya, pertama duduknya kita sudah merupakan suatu ibadah di majelis taklim ini. Kepergian kita dari rumah sejak melangkahkan kaki dengan niat ke majelis taklim sudah terhitung pahala demi pahala. Sampai nanti pulang, perjalanan pulangnya itu juga dinilai pahalanya. Duduknya kita di majelis taklim, majelis yang Allah rahmati, ya, malaikat duduk bersama, rahmat Allah diselimutkan kepada kita, diturunkan, ya, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikatnya, keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan oleh kita saat kita belajar hanya dengan membaca di rumah kita, hanya dengan mendengar melalui radio. Bahkan andai kita ini duduk di majelis taklimnya itu, kalau istilah kita pupuk bawang ya, sekedar ikut-ikutan, itu saja oleh Nabi dikatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Masih untung. Ya, seperti itu. Jadi keutamaan ini semua tidak didapati dalam majelis atau dalam thalabul ilmi dengan cara-cara yang lain. Belum lagi dengan kita duduk di majelis taklim, faedah yang lain, kita bertemu teman, ya, saudara-saudara kita seiman, membuat kita bertambah iman kita, bertambah kuat persaudaraan kita, ya. Kemudian duduk di majelis taklim, kalau memang ada perkara yang tidak jelas bisa langsung dipertanyakan. Jadi manfaatnya begitu banyak. Nah, karena itu praktek kita dalam menunaikan kewajiban kita untuk thalabul ilm, ya, di antara yang bisa dilakukan dan itu yang sangat dianjurkan adalah dengan kita duduk di majelis taklim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian, ya, kalau kita melihat kepada hadis Nabi yang lain juga, mungkin pernah kita dengar dan insya Allah saya yakin, bahkan kita pernah dengar Nabi SAW mengatakan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri suatu jalan, dia cari ilmu padanya, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, ini sudah merupakan keutamaan besar ya, besar sekali. Menelusuri jalan untuk mencari ilmu, dengannya kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Ya. Jadi sekian banyak keutamaan dalam majelis ilmu ini perlu untuk kita senantiasa ingat. Sehingga di hari-hari kita, ya, insya Allah kita akan selalu merindukan majelis-majelis taklim. Ya, karena begitu banyak faedah yang kita harapkan di balik majlis ta'lim tersebut. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian kita dalam talabul ilmi, ya, kita dalam talabul ilmi untuk menunaikan tuntunan ajaran agama kita itu memang akan lebih bagus lagi kalau kita punya apa skala prioritas. Dalam arti di sini kita pelajari yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Ini sangat penting agar ilmu kita itu tertata, ya. Ibarat sebuah bangunan itu ya berurut. Ada pondasi dulu, baru kemudian tembok dibangun di atasnya, baru kemudian atap diterapkan di atasnya, tertata. Kalau tidak mendahulukan yang terpenting dan yang terpenting, ya kita mungkin punya banyak pengetahuan, cuma semacam berantakan, ya. Semacam berantakan. Begitu. Ya. Ya, semuanya yang jelas talabul ilmi sudah bagus lah. Cuma alangkah bagusnya kalau kita menjalani dengan skala prioritas tadi. Kata ulama kita, taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Karena kata ulama kita dulu, al-ilmu in talabtahu kathiru. Ilmu itu kalau kamu cari banyak sekali. Wal umru an tahsiliha qasiru. Umur ini kalau untuk dipakai mencari ilmu terlalu pendek. Ya. Umur kita berapa, ilmu yang disediakan oleh Allah untuk kita sebanyak apa? Jadi umur kita ini terlalu pendek untuk menggapai ilmu yang sekian besar. Wal umru an tahsiliha qasiru. Ya. Fabda bil ahammi fal aham. Maka mulailah dengan yang terpenting dan yang terpenting. Ya. Nah, terus gimana prakteknya kita ini? Ya. Tentunya diutamakan ya pertama-tama itu ya ilmu akidah, ya, tentang keimanan, ya, tentang tauhid, ya, ini adalah fardu ain, ya, atau dengan kata lain tadi kita dahulukan yang fardu ain, dan bab iman, bab tauhid ini jelas fardu ain bagi kita karena keimanan kita ini merupakan pondasi keislaman kita. Kalau iman kita enggak benar, ya Islam kita enggak benar, kan gitu. Ya. Nah, ini pentingnya mendahulukan bab ini. Terus pembahasan apa itu? Ya, pelajari tentang iman kepada Allah. Itu perinciannya bagaimana, seperti apa. Nah, ini sendiri nanti akan mencakup bab apa? Tauhid, ya, belajar tauhid. Ya, tauhid itu ya yaitu iman kepada Allah dengan iman yang benar. Lalu apa saja yang membatalkan tauhid? Ya. Apa saja yang mengurangi tauhid? Dalam arti tidak sampai membatalkan tapi mengurangi kesempurnaannya. Apa saja hal-hal yang membahayakan tauhid kita. Artinya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang itu lawan daripada tauhid. Nah, bab ini sendiri bab yang cukup banyak, ya. Kalau kita mungkin sedikit mau gambarkan ya mungkin kayak kitab tauhid yang dipelajari. Insyaallah juga banyak yang tahu kitab tauhid itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu bab ini cukup lengkap ya. Kemudian bab-bab iman berikutnya sampai selesai iman kepada takdir dengan perincian-perinciannya. Nah, lalu bab-bab yang lain yang itu menjadi fardu ain bagi kita. Ibadah tiap hari yang kita lakukan, salat. Bagaimana agar kita salat dengan benar? Ini juga fardu ain. Masing-masing kita yang sudah kewajiban salat. Begitu juga berikutnya kewajiban fardu ain, yang lain puasa dan seterusnya. Artinya di sini halal itu harus kita prioritaskan. Dan maksudnya prioritaskan di sini bukan berarti kemudian itu harus selesai dulu baru boleh yang lain. Kalau gitu saya enggak bisa belajar bahasa Arab nanti dong. Selesai dulu itu. Enggak, bukan begitu. Ya boleh saja kita belajar itu sambil belajar bahasa Arab, sambil belajar tajwid, ini kan semua mendukung. Namun ini harus kita prioritaskan, dalam arti pentingkan ya. Jangan misal ya, belajar bahasa Arab, belajar baca Quran ini betul-betul dipentingkan, yang ini malah tidak. Nah, ini baru keliru yang seperti itu. Ya. Keliru. Karena waktu yang digunakan untuk baca Quran, belajar baca Quran, belajar bahasa Arab, ini kan waktu yang kalau dia betul-betul serius, itu kan waktu yang cukup banyak. Andai dipakai untuk belajar yang ini, yang tauhid, yang iman, yang tentang sholatnya, itu sudah mungkin akan dapat banyak juga. Nah, jadi di sini kita harus betul-betul memberikan perhatian yang lebih kepada bab-bab yang tadi disebutkan, yang semuanya adalah fardu ain. Nah, karena itu menjadi keselamatan kita ya, sebab keselamatan kita. Ya. Inti daripada ilmu yang kita pelajari itu kan apa? Amal, ya kan? Amal. Kalau bukan karena amal, buat apa dituntut ilmu? Jadi, dalam pandangan para ulama kita, dan itu yang diajarkan Islam, kita belajar macam-macam ilmu itu bukan sekedar kesenangan, ya, hobi. Saya senang bahasa Arab, hobi bahasa Arab. Saya mau belajar bahasa Arab. Saya senang baca Quran, enak lagunya. Pengen baca lagunya yang, atau nadanya yang enak, apalah istilahnya. Bacaan yang enak, begitulah. Ya. Ya, pengen itu saja. Bukan. Kita dalam Islam mempelajari ilmu macam-macam. Ada yang ilmu inti tadi, ada yang disebut ilmu alat pendukung. Itu semuanya muaranya kepada amal. Ya. Kalau bukan karena amalan, ya buat apa dituntut ilmu itu semua? Jadi kalau begitu, dengan kita menyadari bahwa tujuannya adalah amal, maka apa yang harus kita dahulukan dan kita pentingkan demi kita amalkan, demi kita praktekkan, demi untuk menjalankan kewajiban kita ibadah kepada Allah supaya benar. Nah, dari situlah kita akan menyadari juga memang yang harus diprioritaskan ya ilmu-ilmu tadi. Ya. Nah, sehingga dari situ ya, insyaallah kita akan bisa ya memanage program talabul ilmi kita. Ya. Kita manage, kita atur apa yang kita pelajari, ya, kemudian apa juga yang kita pelajari misal untuk mendukung, apa yang harus kita prioritaskan dan kita pentingkan. Ya. Nah, dulu para ulama kita mengatakan kunna la natajawazu 10 ayat hatta na'lama ma fiha minal halali wal haram fa nata'allam al ilma wal amala jami'an. Sebagian sahabat ya mengatakan seperti itu, kami dulu belajar itu enggak melebihi 10 ayat. Ya. Sampai kami pelajari yang ada pada ayat itu, al-ilma wal-amal. Apa? Al-halal wal-haram. Jadi belajar Quran dari Nabi bukan hanya menghafal ayatnya saja, para sahabat itu. Tapi menghafal ayatnya dan memahami maksudnya. Hukum yang terkandung padanya. Oh, ini berarti hal ini halal, hal ini haram, hal ini boleh, hal ini tidak. Berdasarkan ayat-ayat yang dihafal tadi. Jadi belajarnya belajar menghafal ayat-ayat tersebut. Membaca, meniru bacaan Nabi. Menghafalnya. Kemudian memahami makna-maknanya. Ya, kalau makna global ya sudah paham orang Arab ya kan. Tapi kan untuk memahami, oh ini berarti halal, ini berarti haram, ini berarti hukumnya demikian dan demikian. Itu kan gak setiap orang bisa. Ya kan? Gak setiap orang bisa. Nah, para sahabat belajar itu. 10 ayat dulu. Sehingga mereka katakan, "Fana ta'allam al-ilma wal-amala jami'an." Maka, jadi kami itu belajar ilmu dan amalnya juga. Sehingga beriringan antara ilmu dan amal. Setelah itu menginjak ke 10 ayat berikutnya, begitu juga. Menginjak ke 10 ayat berikutnya, begitu juga. Oleh karenanya, para sahabat dulu, orang yang paling banyak hafalannya otomatis orang yang paling berilmu. Kenapa? Ya karena begitu. Beda dengan kita, ya kan? Kalau kita mungkin orang banyak hafalannya, tapi ilmunya kurang. Kenapa? Karena belajar bacaannya saja. Apalagi kita yang gak ngerti bahasa Arab, ya kan? Belajar Quran, baca betul, bagus, sesuai ilmu tajwid, betul. Bacaannya Masya Allah. Tapi hukum yang terkandung padanya, ya gak tahu. Kenapa? Ya bahasa Arab aja gak tahu. Taunya baru baca terjemahannya. Baru sebatas pada tahu terjemahannya. Belum lagi masuk ke dalam perincian hukum. Halal, haram, diambil dari ayat ini, diambil dari ayat itu. Ya, makanya ya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kata Nabi SAW. Ya. Aktsar munafiki hadhil ummah qurra'uha. Ini cukup berat ini ya. Mayoritas munafiknya umat ini itu ada di para ahli baca Quran. Wah, berat ya kan. Tapi yang mana ini? Wah, gimana kita belajar Quran jadi gimana ini? Tetap belajar Quran, jangan seperti itu. Tapi maksudnya jangan jadi munafik ya kan. Ada orang-orang yang pintar baca Quran. Ya. Lihai, pandai. Melantunkan bacaan Quran. Tapi ilmunya kosong dari ilmu yang benar, pengamalannya ya, wah, apalagi seperti yang viral ini sekarang. Ya jelas bisa baca Quran ya, tapi mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, itu gimana? Ya, itu gimana seperti itu? Ya. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana zaman setelah Nabi ya, zaman sekarang gitu aja lah. Antara ilmu dan antara bacaan Quran dan ilmu itu jadi kayak terpisah. Bukan suatu hal yang menyatu. Padahal para sahabat dulu menyatu. Baca Qur'annya, hafalannya, ilmu yang terkandung padanya sekaligus. Ya, satu paket itu. Sekaligus diamalkan. Nah, begitu. Nah, jadi ya kita tentu mestinya kan mencontoh mereka ya. Walaupun kita gak bisa persis karena ya memang dengan segala keterbatasan kita. Tapi kita tetap berusaha. Ya, baca Quran ya baca Quran, ya belajar tafsirnya ya juga begitu, penjelasan ayat-ayatnya juga supaya kita juga memahami ayat-ayat Quran tersebut, ilmu yang terkandung padanya. Ya, nah mungkin juga pernah kita apa dengar dalam sejarah ya. Dulu Nabi pernah ketika perang Uhud itu jenazah banyak ya kan. Sehingga satu liang lahat kadang dimasuki 2 orang, 3 orang. Ya, bukan 1 orang 1 liang lahat. Terus Nabi berpesan, dahulukan yang bacaan Qur'annya lebih banyak. Artinya hafalannya lebih banyak. Kenapa? Karena itu artinya yang paling berilmu didahulukan. Kenapa kok artinya yang paling berilmu? Karena itulah proses belajar mereka tadi. Ya. Nah, itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, para ulama kita rahimahumullah ya sangat menganjurkan tentunya apa bab pengamalan ini ya, karena ilmu itu bukan hiasan, iman itu bukan angan-angan ya, ilmu bukan hiasan dalam arti semata-mata ibarat orang pakai baju bagus tapi orangnya buruk, bukan begitu. Dulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Laisal imanu bittamanni wala bittahalli. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal." Bukan iman itu suatu angan-angan, ya. Berandai-andai. Ya. Atau berhayal. Melihat atau membaca atau mendengar, wah ada ulama begini, ada ahli ibadah begini, tuh andai saya begitu ya, cuma tidak tergerak apa-apa, andai hanya duduk di kursi sambil matanya memandang ke atas ya, nggak tergerak untuk kemudian mengikuti, mencontoh. Bukanlah iman itu sekedar tamanni, angan-angan, begitu. Watahalli, menghias-hiasi diri dengan ucapan, ya, semata-mata itu. Walakin ma waqara fil qalb, tapi sesuatu yang menancap dalam kalbu. Gimana menancap itu maksudnya? Ya, belajar, nempel dalam kalbu kita. Ya, masuk, merasuk dalam kalbu kita. Ma waqara fil qalbi. Bukan membaca, berhenti sampai di kerongkongan. Seperti kata Nabi tentang orang Khawarij kan gitu. Baca, cuma sampai kerongkongan. Nggak masuk ke dalam kalbu, teresap di dalam kalbu. Tidak. Tapi, ma waqara fil qalbi, masuk, merasuk dalam kalbu, wa saddaqathul amal. Lalu dibuktikan dengan amalan. Terbukti dengan amalan. Praktek terhadap ilmu itu. Nah, itu yang namanya iman. Ya. Karenanya juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illar tahal." Ilmu membisikkan kepada orang yang punya ilmu itu agar diamalkan. Ya, ibaratnya ya seperti ya menuntut gitu kan, ayo diamalkan, ayo diamalkan. Wa illa, kalau tidak, ya dia akan pergi. Ilmu itu hilang nanti. Dan memang betul, ya. Betul, kita pernah tahu itu tapi enggak pernah diamalkan, ya. Lupa. Ya lupanya ada yang sekaligus, ada yang sedikit-sedikit, ya. Tapi kalau kita dapat ilmu, kita praktekkan, kita amalkan, ilmu itu akan menetap bersamaan dengan amal itu. Ya, itu sekelumit tentang ilmu dan amal, ya. Intinya bahwa ya kehidupan kita ini tidak bisa lepas daripada ilmu dan amal. Hidup kita itu yaitu. Ya, hidup kita itu yaitu. Jadi jangan berangan-angan kapan kita selesai belajar, jangan. Ya, kapan kita lulus? Ya, dari majelis ta'lim enggak ada lulusnya. Lulusnya kalau kita wafat, nah, kemudian husnul khotimah baru itu lulus, ya. Nah, itu. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah berkahi ilmu kita dan amal kita. Dan Allah maafkan dosa-dosa kita.
Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.